halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiiru hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
يوم مسيحو سما وذا قودو سيرتك الدنكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلديغنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلديغنبا قطف دي سنة يه
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaanan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii. dhegaystayaasheenna sharafta lahow, barnaamijkeenna ugu dambeeyey waxaynu ku aragnay in boqor daa'uud siiyey amiiradii iyo madaxdii reer binu israa'iil khudbad uu ugu sheegayo fariintiisii ugu dambeysay. caawina waxaynu arki doonaa daa'uud oo siinaya sulaymaan khudbad ku saabsan dhismaha macbudka. balaynu idiin akhrino kitaabka taariikhdii koowaad cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadaha koob iyo toban ilaa saddex iyo toban oo aydun ka heli kartaan bogga shan boqol afartan iyo sagaal ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: markaasaa daa'uud wiilkiisii sulaymaan siiyey tilmaantii balbaladii macbudka iyo tii khasnadihiisa iyo tii qolladihiisa sare iyo tii qolalkiisa hoose iyo tii meeshii daboolka kafaaragudka, oo waxa kaloo uu siiyey kulli wixii uu ruuxii ku hayay tilmaantoodii oo dhan, kuwaasoo ah barxadihii guriga rabbiga iyo qolalkii ku wareegsanaa oo dhan iyo khasnadihii guriga ilaah iyo khasnadihii alaabta quduuska ah la dhigi lahaa iyo weliba tilmaantii kooxihii ahaa wadaaddada iyo reer laawi iyo shuqulkii laga qaban lahaa guriga rabbiga oo dhan iyo weelashii guriga lagaga adeegi lahaa oo dhan. sida tilmaanta taambuugga loo siiyey muuse sidaa oo kale ayaa tilmaanta macbudka loo siiyey daa'uud. Sulaymaan ma ahayn kii la siiyey. Haddaba howshan dhisidda ma ahan wax fudud ama wax uu sameeyey nin aan garanaynin waxa uu samaynayo. waxaa jira haddaba qaabab ay dadka maanta ku sawirayaan ama ku cabirayaan macbudka, kaasoo markaa ay wataan dad yuhuuda oo sameeyey cilmi baaris dheer. haddaba saaxiib, uma eka qaabkii aan horay u soo aragnay. waxaan rumaysanahay in qaabkan ay dadku iminka matalayaan uu ka duwan yahay kan iminka daa'uud uu siinayo Sulaymaan. waxaanan rumaysanahay in uu yahay kii dhabta ahaa, waa kan daa'uud siiyey Sulaymaane. haddana waxyaalaha looga sheegayo kutubka, boqorada iyo taariikhaha ayaa waxay u egyihiin kuwo aad u adag, uma fududa sidii taambuugga oo kale. haddana markii si loo eego way fududahay. waxaa cajiiba sida loo cabiray iyo qaabka loo sameeyey, laakiin quruxda iyo maalka ay dadku haatan gelinayaan dhismaha magaalada ay matalayaan ayaa kala duwan. inkasta oo macbudkii uu dhisay Herod u ekaa kii ilaahsiiyey Daa'uud, haddana uma uusan muuqanin sidii macbudkii Daa'uud. Herod macbudkii uu dhisay waxa uu kaga farxinayay bani aadanka, laakiin midka Daa'uud waxa loo dhisay sida ay ahayd qorshihii Rabbiga oo waafaqsana ammaanta Ilaah. Daa'uud waxa uu ku yidhi Sulaymaan, uma baahnid in aad walwasho, aniga ayaa ururiyey alaabtii lagu dhisi lahaa ee ka soo saari lahayd mid cajiiba, naxaas dahaba iyo weliba dhagxaan qaaliya ayaa lagu dahaaray. mar waliba dareenkayga waxa uu ahaa in ma wanaagsana in kiniisad qaali ah laga dhiso meel ay degan yihiin bulsho faqiira. habase yeeshee maanta ma ahan in xoogga la saaro dhismaha, maxaa wacay jirkeenna ayaa ah macbudka Ilaah. Daa'uud uma uusan dhisaynin macbudka si uu Ilaah ugu dhex noolaado. Ilaah kuma dhex noola macbudyo gacmo lagu sameeyey iyo santuuq dhexdiis. Sulaymaan ducadiisii uu kaga mahadnaqayay taambuugga dhisidiisa ayaa waxa uu ku yidhi, xataa samada samooyinku kuma qaadi karaan, haddaba bal gurigan aan dhisay sidee buu ku qaadi karaa? adduunka oo dhan ma qaadi karo Ilaah, sidee buu haddaba guri yar u qaadi karaa isaga? macbudka waxa uu ahaa meel lagu kulmo. ilaa halka ayaa uu kula kulmay dadka. macbudkana waxaa loo sameeyey ammaanta iyo sharafta Ilaah. Daa'uud waxa uu qondeeyey dahabkii iyo naxaastii laga samayn lahaa kuraasta iyo alaabta lagu adeego. bal haddeer aynu u leexanno dhanka kitaabka taariikhaha kubaad cutubka 8:20 aayadaha 14-15, waxaana qoran sida tan: iyo tilmaantii dahabkii loo miisaami lahaa weelasha dahabka ah oo ah kulli weelasha lagu adeegi lahaa cayn kasta oo adeegida, iyo tii lacagtii loo miisaami lahaa kulli weelasha lacagta ah oo ah kulli weelasha lagu adeegi lahaa cayn kasta oo adeegida ah, iyo weliba tii dahabka loo miisaami lahaa laambadaha dahabka ah iyo laambadaha yaryar ee dahabka ah oo dhan. laambad kasta iyo laambadaheeda yaryarba miisaankooda, iyo tii lacagtii loo miisaami lahaa laambadaha lacagta ah, laambad kasta iyo laambadaheeda yaryarba miisaankeeda, si waafaqsan wixii laambad kasta lagu qaban lahaa. fikradda halkan waxa ay muujinaysaa inaysan jirin wax laga walwalo. wax waliba oo loo baahnaa waa la helay. waxaa ku baxaya kharash iyo maal fara badan ee boqortooyadii boqor Daa'uud ay meel u dhigtay. aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhihii koowaad cutubka 8:20 aayadda 19-aad, waxaana qoran sida tan: oo Daa'uud waxa uu yidhi, waxaan oo dhan waxaa laygu garansiiyey qorniin laga helay gacantii Rabbiga si aan ku garto tilmaantan shuqulkeeda oo dhan. tan waa aayad cajiib leh. tilmaanta macbudka waxaa laga helay gacantii Ilaah. Ilaah waxa uu bixiyey tilmaantan, waxaana uu doortay meeshii lagu dhisi lahaa oo ahayd meesha wax lagu tumo ee uu lahaa Arnaan. ilaah waxa uu u waxyooday oo dhiiro geliyey boqor Daa'uud, laakiin uma ogolaan doono in uu dhiso dhismaha macbudka. aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhihii koowaad cutubka 8:20 aayadda 20-aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud waxa uu wiilkiisii Sulaymaan ku yidhi, xoog yeelo oo aad u dhiirano oo howshan samee oo ha cabsan. hana qalbi jabin, waayo rabbiga ilaaha ah oo ah ilaahayga ayaa kula jira, oo isagu kuma gabi doono kumana dayrin doono. Jeer la wada dhammeeyo kulli shuqulka adeegidda guriga rabbiga oo dhan. Daa'uud aad ayaa uu ugu faraxsan yahay haddaba arrinka macbudka dhismihiisa, waxaana uu samaynayaa wax waliba ee uu samayn karay si uu u dhiirageliyo Sulaymaan. Waxa uu doonayey inuu Sulaymaan howlgalo. Bal aynu idiin sii akhrino aayadda xigta ee 21aad ee isla cutubkaasi 28aad ee kitaabka taariikhihii 1aad, waxaana qoran sida tan: oo Baleeg, waxaa jooga kooxaha ah wadaaddada iyo reer Laawi inay dhammaan qabtaan adeegidda guriga Ilaah, oo waxaa kula jiri doona oo howl kasta qaban doona nin kasta oo adeegid kasta sanco u yaqaan oo ralli ah, oo weliba saraakiisha iyo dadka oo dhammuna amarkaaga way ogolaan doonaan. Ma aragtaa haddaba Daa'uud qof kasta ee boqortooyadiisa ayaa uu u diyaar gareeyey sida wadaaddadii, raggii shaqada, saraakiishii iyo laawiyiintii oo kulli waxa ay diyaar u ahaayeen in ay shaqada qabtaan. Haddaba ma aragtaa in Daa'uud qof kasta ee boqortooyadiisa ka tirsan uu diyaar uga dhigay sidii ay u dhisi lahaayeen macbudka haddii ay ahaan lahaayeen raggii shaqada waday, saraakiishii iyo laawiyiintii? Sulaymaan waxa laga doonayey oo qura waxa weeye inuu fuliyo amarradan oo uu raaco qorshaha Daa'uud u dejiyey. Waanadii Daa'uud ayaa iminka aynu bal eegaynaa taasoo uu u soo jeediyey dadkiisa. dhegaystayaasheenna sharafta lehow, haddeer waxaynu gudagelaynaa cutubka 29aad oo aynu ku arki doonno Daa'uud oo la talinaya dadkiisa, inkasta oo ay maskaxdiisa ku jirtay ilaa maalinta uu dhimanayo in macbudku yahay xudunta boqortooyada. Tan waa fariintii ugu dambeysay ee Daa'uud siinayo dadkiisa, taasoo aynu ku soo bilownay cutubka 8aad. Waanaad xusuusan karaysaan in Yacquub shiriyey wiilashiisii markii uu dhimanayey, Muusena sidoo kale ayaa u yeelay, oo waxa uu soo shiriyey 12 qabiil ee reer Banu Israa'iil. Haatanna iminka Daa'uud ayaa soo shirinaya 12 qabiil. Bal aynu idiin akhrino aayadda 1aad ee cutubka 29aad ee kitaabka taariikhihii 1aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqor Daa'uud shirkii oo dhan ku yidhi, wiilkayga Sulaymaan oo Ilaahu keligiis doortay weli wuu yaryahay, waana tabar yaryahay, oo shuqulkuna waa weyn yahay, waayo guriga nin loo dhisi maayo, laakiinse waxaa loo dhisayaa rabbiga ilaaha ah. Daa'uud markii uu leeyahay Sulaymaan waa yaryahay waana tabar daran yahay, waxa uu ula jeedaa malahan waayo aragnimo ku filan iyo karti. Odayga Daa'uuda waxa uu ahaa mid adadag, inkastoo uu naxariis badnaa deeqsina ahaa, waxa uu ahaa howlkar, laakiin Sulaymaan waxa uu ahaa wiil tabar yar. aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhihii 1aad cutubka 29aad aayadaha 2-3, waxaana qoran sida tan: haddaba xooggaygii oo dhan ayaan gurigii ilaahayga u diyaarshay dahabka laga sameeyo alaabta dahabka ah, iyo lacagta laga sameeyo alaabta lacagta ah, iyo naxaasta laga sameeyo alaabta naxaasta ah, iyo birta laga sameeyo alaabta birta ah, iyo qoriga laga sameeyo alaabta qoriga ah, iyo dhagaxyada onikada la yidhaahdo, iyo dhagaxyada la dejiyo oo wax lagu qurxiyo oo midabyo kala cayn ah, iyo cayn kasta oo dhagaxyo qaaliya ah, iyo dhagaxyo badan oo marmara, oo weliba anigu aad baan u jecelahay guriga ilaahayga, oo taas daraaddeed waxaan guriga ilaahayga siinayaa khasnad mulkigayga ah oo dahab iyo lacag ah, taasoo aan ku jirin wixii aan u diyaariyey gurigii quduuska ahaa. Daa'uud waxa uu leeyahay, xooggaygii oo dhan ayaan gurigii ilaahayga u diyaarshay. War maxay wanaagsan tahay in la lahaado qalbi la mida kii Daa'uud oo kale, oo aynu nolosheenna ka horumarinno waxyaabaha ay jeceshahay tan Ilaah doonayo. Kuwan waa hadiyadihiisii ka yimi maalkiisa. aynu idiin sii akhrino kitaabka taariikhaha 1aad cutubka 29aad aayaddiisa 5aad, waxaana qoran sida tan: iyo in dahab laga sameeyo alaab dahaba, iyo in lacag laga sameeyo alaab lacaga, iyo shuqul kasta oo ay kuwa sancada yaqaanu gacmahooda ku qabtaan, haddaba yaa raalli ka ah oo maantadan nafsadiisa rabbiga u bixinaya? Daa'uud waxa uu bixiyey tusaale: ma jirin baqdin ama in uu dib u dhigo bixinta maalkiisa. Kadib waxa uu su'aalayaa dadkiisa. Bal aynu su'aashii ka eegno aayadda 6aad ee isla cutubka 29aad ee kitaabka taariikhihii, waxaana qoran sida tan: markaas amiiradii reeraha iyo amiiradii qabiilooyinka reer Banu Israa'iil iyo kuwii koonkoonka u telinayey iyo kuwii boqolboqolka u telinayey iyo taliyayaashii boqorka hawshiisa xukumi jirayba waxa ay bixiyeen wax ay raalli ka yihiin. Haddaba dadkii waxa ay bilaabeen in ay ka jawaabaan su'aashiisii. Aynu idiin sii wadno haddaba xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka 29aad aayadaha 7-8 waxaana qoran sida tan: oo adeegiddii guriga ilaah daraaddeed waxa ay u bixiyeen 5,000 oo talanti iyo 10,000 oo dirham oo dahaba iyo 10,000 oo talanti oo lacaga iyo 18,000 oo talanti oo naxaasa iyo 100,000 oo talanti oo bira oo kuwii dhagxanta qaaliga ah laga helayna waxa ay siiyeen khasnadii guriga rabbiga, waxaana loo dhiibay gacantii yaxiel oo ahaa reer gershon. Dadkii waxay bixiyeen hadiyado iyaga oo faraxsan. Aynu akhrino aayadda xigta ee 9aad ee cutubkaasi 29aad ee kitaabka taariikhihii 1aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa dadkii aad ugu farxay raallinimadii ay raalligooda wax ku bixiyeen aawadeed, maxaa yeelay iyagu qalbi quman ayaay rabbiga wax ugu bixiyeen iyaga oo raalli ka ah, oo boqor daa'uudna farxad weyn buu farxay. Farxad weyn ayaa ay ahayd daa'uud in uu arko dadkiisa oo bixinaya maalkooda iyaga oo raalli ka ah si macbudka loo dhiso. Saaxiibayaal, waxaan arki jiray halkudhag leh bixi ilaa aad dareentid xanuun. Halkudhiga caadi ayaa uu ka yahay adduunka, laakiin caadi kama ahan xagga ilaah. Haddii bixinta ay ku dhaawacayso ha bixinin, ilaa waxa uu doonayaa inaynu wax u bixinno marka qalbigeennuna uu raalli ka yahay oo aannu ku faraxsannahay waxbixinta. Rasuul Boolos ayaa waxa uu taa inaga siinayaa tusaale, oo waxa uu leeyahay wax u bixiya si farxad leh, sidaa weeye sida ilaah doonayo. Waxaana ay ahayd wakhti farxadeed haatan marka daa'uud uu eegayo dadkiisii oo bixinaya sadaqada. Aynu idiin sii wadno haddaba akhrinta kitaabka, waxaanan eegaynaa cutubka 29aad aayadda 10aad, waxaana qoran sida tan: haddaba sidaa daraaddeed ayaa daa'uud rabbiga ku ammaanay shirkii oo dhan hortiisa, oo yidhi: rabbiyow, awoogayo Israa'iil, ilaahiisiyow, weliga iyo weligaaba ammaanu ha kuu ahaato. U fiirsa haddaba daa'uud waxa uu ilaah ugu yeedhay aabbaha qaranka Israa'iil, wakhtigii axdigii hore loogu yeeri jiray aabbe. Sida xaqiiqda ah, daa'uud marnaba uguma uusan yeerin isaga aabbe, ilaa waxa uu ugu yeedhi jiray daa'uud addoonkaygiiyow. Tan waa mid xiise badan. Sharcigii Muuse marnaba meesha kama aanu saarin wiilka ilaah. Iimaanka aynu ku qabno Ciise Masiix oo qura ayaa inaga yeeli kara inaynu noqonno haddaba wiilashii ilaah. Iminkana waxaynu soo gaarnay ducadii boqor daa'uud. Dhegaystayaal, halkan waxaynu ku arkaynaa ama ku haynaa ducadii weyneed ee boqor daa'uud u duceeyey boqortooyada. Aynu markaa taa idiinka akhrino kitaabka taariikhihii 1aad cutubka 29aad aayaddiisa 1aad, waxaana qoran sida tan: rabbiyow, weynaantaada iyo xoogga, ammaantaada iyo guusha iyo heybadda adigaa iska leh, waayo waxa samada ku jira oo dhan iyo waxa dhulka saaranba adigaa iska leh. Rabbiyow, boqortooyada adigaa iska leh, oo adiga waxaa lagu sarraysiiyaa sidii madax wax kasta ka sarreeya. Erayadan miyay u muuqdaan kuwo aad hadda ka hor maqashay? Waad xusuusan kartaa markii xerta ay ka codsatay Ciise Masiix in uu baro sida loo ducaysto ama loo tukado. Waxa uu baray salaad noocan oo kale ah. Waxa uu raggii dib ugu soo celiyey salaadii daa'uud ama baryadii daa'uud. Boqortooyadaadu ha timaado ayaa qalbiga daa'uud ku jirtay, waxaana ay ahaayeen erayo geesinimo leh oo sahlan, waxaana ay isu keenayaan rajada qarniyo badan ama ay kulminayaan. Tan waxa ay ka mid tahay salaadaha waaweyn ee ku jira qorniinka Injiilka iyo weliba kanaxdigii hore. Waa mid qayaxan oo cajiib leh oo ay ka buuxaan mahadnaq iyo ammaan. Waxa ay ka tarjumayaan in bani aadamku uusan lahayn awood uu ku tiirsan yahay xagga ilaah. Waxa kale oo ay muujinaysaa isweysiisiin iyo qirasho ka imaanaysa dhanka qofka. Waxa ay weliba ay halkan keenaysaa oo kale in wax weliba ilaah leeyahay. daa'uud waxa uu garwaaqsanayaa in boqortooyadu tahay tii ilaah. Haddaba Ciise Masiix ayaa dadkiisa baray xaalkan ku saabsan boqortooyada. Fikirada qorniinka ee ku saabsan boqortooyada waa boqortooyo waarta iyo mid aan joogto ahayn labadaba. Waa boqortooyo caalami ah iyo boqortooyo hoose. Waa mid dhow iyo mid la dhex dhexaadiyey. Guud ahaan haddaynu u hadalno, waa jannada oo xukumaysa adduunka. ilaah markii uu abuuray aadan waxa uu siiyey awood buuxda, haatanna muxuu ula jeedaa boqortooyo? Waa xukunka ilaah ee adduunka. Waa duco ku saabsan bogsiinta dhulka oo lagu soo celiyo xukunka ilaah hoostiisa. Waxaa markaa aynu rajaynaynaa inaydan ku fakaraynin in ilaah xukumayo adduunka maanta. Haddii arrintu sidaa ay ahaan lahayd, ma aanan qabnen qalbi jab, ilmayn, murugo ama dagaallo. Boqortooyadan weeye tan loo baahan yahay inaynu u duceyno. Waxa ay ku imanaysaa oo qura hab quduusnimo. Habka ayaana la raaci doonaa. Bani aadanka ma awoodi doono in uu boqortooyadan ka dhiso adduunka. Sayid ciise masiix oo keliya ayaa dhisay boqortooyada. Boqortooyada adiga iska leh, ayaa uu yidhi ciise masiix, waxaana aniga ay ila tahay in salaada ama ducada rabbiga ama sayid ciise masiix ayaan noqonin mid mujtamaceed ama beeleed, ma ahan mid lagu soo daro salaadaha wakhtiga axadda aynu tukanno. Waxaanan aaminsanahay in ay ku habboon tahay ducadan shaqsi ahaaneed. Marka uu leeyahay boqortooyada adiga iska leh, waa in ay ahaataa salaad mid waliba ee ilaah rumaysan uu ku ducaysto. Daa'uud waxa uu haatan sugayaa marka ay boqortooyadani imanayso adduunka. Daa'uud waxa uu sugayey ama dhowrayey marka ay boqortooyadanu imanayso dunida. Maalintaas waa maalin ammaan badan. Aynu haatan sii wadno xigashada kitaabka taariikhaha cutubka 29aad aayadda 14aad, waxaana qoran sidatan: laakiinse bal aniga yaanahay, dadkayguse waayo, inaan annagu awoodno inaan sidan wax u bixinno annagoo raalli ka ah, waayo wax kastaaba xaggaagay ka yimaadeen oo annana waxaagii baan wax ka siinay. Waxaa xiisad leh haddaba in aanu ilaah waxba siin karaynin, maxaa yeelay waxa aynu haysanno isaga ayaa lahaa markii, laakiinse wuu ku barakadeynayaa markii aad wax bixiso. Sababtaas ayaanu badankeen u nahay masaakiin iyo fakhri, aan waxba haysanin, waayo waxaynu nahay kuwo bakhayl ah oo aan ilaah waxba siinin. Ilaah waxa uu ina weydiisanayaa inaynu ku tabarucno howlihiisa. Marka ayaanu jeebkeenna ku ogaan doonaa. dhegaystayaal, haatan waxaynu weli dhexda kaga jiraa kitaabka taariikhihii koowaad cutubka 29aad aayadda 16aad, waxaana qoran sidatan: rabbiyow, ilaahayagiyow, kaydkan aanu u diyaarinay inaan guri uga dhisno magacaaga quduuska ah dhammaantiis waxa uu ka yimi gacantaada oo kulligiina adiga iska leh, war maxaynu u baahan nahay inaynu tan garwaaqsanno? Iminka waxaynu soo gaarnay haddaba maaddadii ugu dambaysay ee ah Sulaymaan oo ku fadhiistay kursigii carshiga. Haatanna waxaynu soo gaarnay maaddadii ugu dambaysay casharkeenna caawa oo ah Sulaymaan oo ku fadhiistay kursigii carshiga. Haddeer dadkii markii ay barakadeeyeen ilaah oo isaga u bixiyeen qurbaano, waxa ay boqor u doorteen Sulaymaan. Aynu haatanna idiin akhrino kitaabka taariikhihii cutubka 29aad aayadaha 22 ilaa 23, waxaana qoran sidatan: oo maalintaa iyagoo aad u faraxsan ayaa ay rabbigu hortiisa wax ku cuneen oo wax ku cabeen, oo Sulaymaan ina Daa'uud ayaa ay mar labaad boqreen oo isaga rabbiga ugu subkeen inuu madax ahaado, saadoogna inuu wadaad ahaado. Markaasaa Sulaymaan carshigii rabbiga ku fadhiistay isaga oo jagadii aabbihii Daa'uud boqor ka ah, wuuna barwaaqoobay oo reer binu Israa'iil oo dhammuna isagay addeeceen. Boqortooyadu iyada oo midaysan ayaa ay daba istaagtay Sulaymaan, waxaana uu xukunka la wareegay intuusan aabbihii dhiman. Haatanna aynu eegno dhimashadii boqor Daa'uud oo ah maaddada ugu dambaysa casharkeenna caawa. Bal wax ku saabsan arrintan aynu ka akhrino kitaabka taariikhihii koowaad cutubka 29aad aayadaha 26 ilaa 28, waxaana qoran sidatan: haddaba Daa'uud inayeysay waxa uu boqor u ahaan jiray reer binu Israa'iil oo dhan, oo wakhtigii uu reer binu Israa'iil boqorka u ahaana waxa uu ahaa 40 sannadood. 7 sannadood ayaa uu Xebroon boqor ku ahaa, 30 sannadoodna waxa uu boqor ku ahaa Yeruusaalem, oo waxa uu dhintay isagoo oday ah oo ka dhargay cimri iyo maal iyo sharafba, oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii Sulaymaan. Qorniinkan ayaa uu ilaah ina siiyey, waxaana aynu haatan doonaynaa inaannu maanka ku hayno fikraddii uu ka qabay boqor Daa'uud. Waxaa dhici kartaa inaadan jeclayn Daa'uud, laakiin ilaah wuu jeclaaday isaga. Waxaanan ku faraxsanahay in rabbigu jeclaa Daa'uud oo uu ula dhaqmay sida uu u qalmay. Maxaa yeelay Daa'uud waxa uu ahaa bani aadan, tan iyada ah ayaa ina dhiirigelinaysa. Rabbigu wuu wanaagsan yahay, taa maanka ku hay. Aniga iyo adiga uma dhisi karno macbud, laakiin waxaynu innaga ugu bixin karnaa jirkeenna sida allabari oo kale, taasoo markaa loola jeedo in aynu isaga u adeegno. War maxay taasu farxad badnaan lahayd haddii aynu sidaa yeelno? dhegeystayaasheenna sharafta lahow, halkaa ayaannu caawa ku joojinaynaa casharkeennii habeenka xiga. ayaannu qisada halkii ka sii wadaynaa oo waxaannu arki doonnaa sida uu noqdo xukunkii Sulaymaan sida ay ugu qoran tahay kitaabka taariikha. halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.